Trine se sati.
Radio Beograd 2.
Klub 2.
Poštovani slušalci, dobar dan, ovo je Klub 2, Radio Beograda 2, ja sam Sonja Milovanović, a naš današnji gost je pisac i akademik Miro Vuksanović. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, pozdravljam i vas i vaše slušalce, drago mi je što razgovaramo.
Predavno mi vaša nova knjiga, Brojčanik, sa podnaslovom Putopisni dnevnici, nedavno objavljena u Laguni. No, ja bih na početku da uputimo slušaoce u to da ste prošle godine objavili knjigu Razgovor s Nemanjom i da ste dobili dve nagrade Marko Miljanov za knjigu Danonoćnik 2 i priznanje Novosadske čitaonice, zapravo Srpske čitaonice Novosadske za životno delo povodom njihovog jubileja, 175 godina. I sada sa te, iako male, ali možda i dovoljne distance, kako vidite prethodnu godinu, tu čudnu godinu i dalje traje ova pandemija, ali možemo reći da je pred nama ipak neizvesnost, prošla godina je zaokružena. Mnogi umetnici su rekli da im je ta godina bila plodna u stvaralačkom smislu. Po svemu sudeći, takva je bila i vama.
Pa imajući na umu ono što ja inače radim, pošto sam angažovan na više poslova odjednom, da mi je neko rekao da ću imati nekoliko meseci da mogu da ne izlazim iz kuće, da mogu da radim što ja hoću, ja bih bio zahvalan, bio bih tako reći srećan. Ja bih onda mogao da dovršim neke poslove koje odlažem. Međutim, pod ovakvim okolnostima, ne može čovek iz svoje svesti da izostavi to sve šta se događa, jer ovaj mali đavo koji je zabavio ojedu celo čovečanstvo utiče na svakog čoveka. Dovoljno je da pomisli da se nekome ili njemu ili nekome blisko može nešto dogoditi, pa toga je već dekoncentrisano. Tako da ja ne mogu kazati da sam nešto bolje ili više radio nego ranijih godina. Evo sad ulazimo i u ovu. Ali ipak oteo sam nešto što bi trebalo da bude neka mala osveta toj maloj stvari.
Kada je reč o dostignućima, to već ima veze verovatno i sa karakterom, ali o tome ćemo evo govoriti. Samo da kažem da nekako izokola zapravo priđemo razgovoru koja je naša glavna tema o vašoj knjizi Brojčanik upravo kroz brojke. Kada se sada osvrnemo na ono što ste do sada uradili i pogledamo, ja moram odmah ogradu jednu da kažem da ću možda nešto propustiti. Autor ste 9 romana, 11 knjiga priča i zapisa, 6 knjiga razgovora, priređivač niza naslova iz srpske književnosti, da podsjetimo slušalce pokretač antologijske edicije 10 vekova srpske književnosti, kritičkog izdanja Delijeve Andrića, pristupnih beseda srpskih akademika. Vaša bibliografija se bliži impozantnoj cifri od 3000 jedinica. Dobili ste što za pojedinačna dela, što za sveukupni svoj doprinos književnosti i kulturi 26 nagrada, ako se ne varam. Šta vam i nagrade znače, ali kada biste ih uporedili sada sa onom davnom ili prvom za priču politike, politika vas je nagradila zapravo za kratku priču, yes. I onda je posle usledila nagrada i za prvu knjigu i tako dalje. Dakle, prosto govorimo o zaista velikom broju književnih nagrada, evo pomenuli smo i ove dve od prošle godine. Dakle, kako gledate na ta priznanja? Šta vam znači?
Tu postoje gledišta dva. Jedno koje kaže da imamo previše književnih nagrada i da nema pisca koji nije nagrađen i da svaku knjigu će pogoditi neka od nagrada. I to govore najčešće oni koje nagrade ne dobijaju. Jer misle da se to dobija nekim putevima o kojima ja sada ne bih govorio. I postoji drugo gledište može biti da ja njima pripadam, to su oni pisci koji nagrade dobijaju i onda ne mogu da budu ni na koga drugoga da zavidljivi prema nekome i onda smatraju da je to nešto sasvim normalno. Pisac ne treba dok piše da misli na nagrade i na priznanja, niti na to ko će tu njegovu knjigu čitati. On pre svega treba da se trudi da ono što radi, uradi najbolje što može. Ne najbolje kako bi trebalo, nego onako kako on u tom trenutku može to uradi, a sve ostalo je prepušteno životu knjige koji gde su presudni, razume se, književni kritičari i čitaoci, a onda posle ti žiri koji nagrade dodeljuju. Nažalost, mi danas nemamo ni književnu kritiku, ni književni život u onom obliku kako bi trebalo. Književnost je malo potisnuta, tako da su te nagrade važne zato što knjige i pisce nekako iznose na svetlost, pa se bar tog dana čuje o tome da je neko dobio nagradu za knjigu i u tom smislu to je korisno.
A kada se vratite unazad, dakle na onu prvu ili na prve nagrade, da li je tada inače društvena, odnosno društveno-kulturna klima bila drugačija i kako ste vi doživljavali ta priznanja tada?
Pa ako bi se recimo od tih broja tih nagrada koje ste vi pomenuli, ako bih ja birao ono kada mi je bilo nekako najdraže, to je bilo 1975. godine kada je na tom konkursu politike za priču, odnosno za kratku pripovetku, tu je pristiglo više od 2000 radova iz cele naše ondašnje zemlje i tu je bio jedan žiri od naših poznatih književnih kritičara i pisaca tog vremena. I šta je tu bilo važno? Svi su ti radovi išli pod šifrom, a tek onda kad su objavljeni rezultati, onda si slao kopiju i odgonetnu šifre, tako da se moralo tu govoriti o nekom zaista objektivnom tumačenju radova i ta moja priča sin, dakle prvo pa muško, dobila je treću nagradu i mislim da sam ja tog trenutka postao pisac. Jer ranije sam objavljivao radove, razume se, i kao srednjoškolac i posle kao student, ali bez tog posticaja i bez te pripovetke koju ja tako držim kao neku početnu ciglu, mislim da ne bi nastalo ovo što je kasnije nastalo. Drugo, recimo, nagradu koju izdvajam, odnosno priznanje, jeste da sam kao pisac i sa ostalim dobitnicima nagrade Svetozar Ćorović proglašen za počasnog građanina Bileće. Znate, biti počasni građanin nekog grada dalekog ili ne znam kako, to već ide nekim drugim putevima, ali biti počasni građanin jednog tako malog grada koji iz detinjstva tako pamtite, iz nekog voza ili zbog neke kasarne ili nekog zatvora, to nekako čini doživljaj posebnim. Razume se da su te nagrade u odnosu na ove ostale manje značajne, ali govorimo o nekakoj bliskosti.
A naravno, vi ste dobitnik i Ninove nagrade, a ova knjiga Brojčanik, putopisni dnevnici, nastajala je u periodu od negde sredine 2000. do kraja 2003. godine sa putovanja po Srbiji, Hercegovini, Crnoj Gori, Hrvatskoj, Austriji i Nemačkoj. Objavljujete ih sada nakon dve decenije, iako moramo reći da se ovi zapisi, ajde tako da kažem, široko uzevši, nadovezuju na vaše knjige Danonoćnik 1 i Danonoćnik 2. Ali zbog čega je bilo potrebno da odleže, ajde tako da kažem, da odleže Gradojevo te dve decenije i da se sada pojavi pred nama?
Postoje različite metode koje pisci primenjuju da bi održali kondiciju u pisanju. Kao što sportista mora da trenira određen broj sati, tako i pisac mora, glavni trening njegov treba da bude čitanje dobrih knjiga, ali isto tako može da bude i pokušaj da nešto napiše, kao što je Andrić recimo primjenjivao taj model da ni dana bez rečenice, odnosno ni dana bez jedne stranice, pa makar u nekoj radnoj verziji. Ja sam onda 2000. godine dao sebi zadatak da svakog dana zapišem ponešto, neku pojavu, događaj, nešto što me izazove, neki susret sa čovekom ili ne znam, u nečemu, nekom putovanju ili bilo šta drugo, što mi se učini važnim da ga pribeležim. I onda sam počeo od broja 1 i onda sam to radio te godine, kako ste pomenuli, mislim da je to trajalo 4 godine. Tu se nanizalo oko 5000 tih beleški, te sveske ja ne razume se imam. To su mali zapisi do polovine jedne stranice, te sveske na kvadratiće. I onda sam ja već iz tih mojih beleški objavio sam već dve knjige ranije. Jednu koja se zove Povratak u Ravangrad, to su pripovetke koju sam kasnije doradio, podesio i organizovao, nije dobra reč, ali ne, uleće, nemam i druge, u venac pripovedaka koji se može posmatrati kao roman o Ravangradu Veljka Petrovića, odnosno o Somboru, o ljudima koje sam ja poznavao, od kojih je poneko još uvek živ. Dakle, iz tih zapisa sam okupio na tu temu, doradio i tako tu knjigu objavio. Druga knjiga je od Sviudu, tu su, ima 4 dela, ali taj četvrti najduži deo govori o tome šta sam ja slušao, recimo, na televiziji Crne Gore, a šta se dešavalo u one godine kada je Crna Gora odvajana od Srbije. To je jedan, dakle, autentično svedočanstvo gde se vidi šta čuje, šta ti govore i šta se dešava i vidiš tu suprotnost. Onda sam ponekad o nekim prilikama, o nekim ljudima ili objavljivao još i mislim da sam u letopisu Matice Srpske objavio jedan zapis, taj zapis je sa puta u Zagrebu i onda to nekako pobudilo neko interesovanje. Naravno da sam objavio onaj zapise o onoj izložbi velikoj koja je bila u Beču. I onda mi je nekako došlo prošle godine u ovo koronsko vreme da ja pogledam te putopisne zapise. I onda sam ih nekako sastavio, dao izdavaču i oni su to sada objavili. Ja sam zahvalan što su to učinili.
Nastavljamo razgovor i vraćamo se temi nakon muzike.
Poći ćemo izvan grada, krećemo na putu sumrak. Zavjesa od kiše pada, drvo redi piju sumrak. Daleko od tih divnih ljudi što su zaboravili smijeh, a nama nek se u odsustvu sudi jer mi smo pošli zauvijek u sumrak. Thank you. izvan grada, krećemo na putu sumrad. Zavisa od kiše pada, drvo redi piju sumrad. I svako novo jutro dok nas budi, polako zamestiće trag. Misli ne priznaju, a srce sluti, da ovaj dugi let je pao. U sumrak.
Klub 2, Radio Beograda 2, pisac i akademik Miro Vuksanović, naš današnji gost, brojčanik, putopisni dnevnici i tema i povod za naš razgovor. A ovde je blizu 5000, čini mi se, zapisa.
Ukupno je 5000, tu ne znam koliko ih je
odobreno. Manje. Da. Svaki ima svoj broj, svaki ima mesto i vreme gde je nastao, ali baš precizno ima datum, sat i minut. Vratila bih se samo nakratko na vaš pređašnji odgovor da ste sebi 2000. godine zadali zadatak da pišete to što vam se događa. Čini mi se kao da je kod vas to verovatno spontano i logično prešlo u neophodnost. Dakle, da to više nije samo zadatak, nego da to prosto morate učiniti, mora se napisati ono što je u toku dana doživljeno i o čemu se promišlja.
Pa, pomenuo sam već, ali ponovit ću, dakle, čovek koji istovremeno radi više poslova, i ako je taj čovek pisac, onda on mora da nađe nekako prosto za sebe kao pisca. I meni je uvek to bilo teško, a zbog tog procepa u kome se nalazim, tako reći su sve moje knjige napisane od nekih fragmenata koji čine celinu manje ili više. Tako da i ovo jeste neko otimanje od ovih, kako da kažem, poslova, od zaduženja, od nekih drugih stvari koje čoveka ometaju, jednostavno rečeno. Međutim, taj prostorčić koji nađeš za sebe, onda je korektno da ga iskoristiš što je moguće bolje. Rekli ste već i otuda ta reč jeste brojčanik, zato što se tu i brojevima zapisa i tim brojevima ispod svakog zapisa, to ima dve namere, dva cilja. Prvo, da se uspostavi nekakav redosled, a osim azbučnog redosleda, najlogičniji je redosled brojeva po veličini. To je jedno. I drugo, taj minut zapisivanja, nastanka tog zapisa, u ovoj knjizi hoće da kaže da su oni autentični, da su tačno onakvi kako su napisani u tom trenutku i da ja ni jednu jedinu reč nisam kasnije menjao. Jer bar ja imam takvo iskustvo, vrlo često kada je trebalo treba neku stvar da rešim ili o nečemu treba da odlučim, onda ono prvo što mi padne na pamet, ja ne primenjujem, razume se, nego razmišljam šta bi trebalo, kako, i posle izvesnog vremena vratim se upravo na ono što mi je prvo palo na pamet, jer neki instinkt postoji u čoveku koji ga uputi na pravo mesto. Pa mi se tako učinilo da probam malo da ti autentični zapisi, to prvo reagovanje na nešto, prva pomisao, prvo osjećanje, prvo zapažanje, da vidimo kako to stoji, kako to ide u susret sa drugim ljudima koji to čitaju.
Ali to nije, rekla bih, ni malo jednostavno, budući da pisci verovatno mogu uvek naći ili misliti da mogu da nađu neku bolju reč, neki bolji i adekvatni izraz za nešto. A vi kažete da ste ostavljali zapise onakvi kakvi su bili. Da li taj postupak primenjujete i kada je reč o romanima i kada je reč o pričama ili samo ovako kada je reč o ovim, hajde tako da kažem, svakodnevnim dnevničkim beleškama?
Naravno da ne. Ja sam, recimo, roman Semolj Gora, koji ima negde oko 500 stranica. Ja sam, pošto rukom pišem uglavnom, ali književne tekstove, dakle, pišem rukom po pravilu, jer mi se čini da je taj put od glave niz ruku do ta tri prsta koji drže olovku, da je to prirodan put, da nema nikakvih smetnji na tom putovanju, jer kad gledamo tastaturu ili nešto drugo, deo pažnje nam negde odlazi na to, pogotovo ko to radi sa dva prsta kao ja. Ja sam taj roman koji ima 500 stranica desetak puta prepisao. I u svakom prepisivanju se nešto menja i dodaje. I tek kad sam dolazio do čistog teksta, kad nema nikakve precrtavanja, onda sam to smatrao da je gotovo. Prema tome, zavisi od toga šta pišem i šta hoću da postignem. Zbog toga sam rekao da su ovi neka vrsta pismenih vežbi i nešto za održavanje kondicije, kako sam to kazao. Međutim, nije to baš tako. Ipak je, pogotovo ovde u tim putopisima, putovanje je promena. Vi kad negde odete, vi promenite ambijent, vidite druge ljude, vidite drugi pejzaž, vidite drugi grad i onda se i vaše misli pokrenu. Nešto drugčije vi, drugčije razmišljate i onda je, naravno, i ta misao koja vam dođe drugčija od one kada ste stalno u jednom prostoru, u onoj svojoj radnoj sobi, na primer. Tako da, mislim da to je jedan prirodni postupak i da čovjek mora da ima neke knjige koje su mu glavne, neke knjige koje su pripremne, neke knjige koje su sporedne, uzgredne i tako, ne znam kako bi se sve to radilo, jer ako neko ima 20 i ne znam koliko, 2-3 knjige kao što ja imam, ne može biti da je svaka urađena na isti način i da svaka ima jednaku vrednost, ako tu reč treba tu reći.
Pomenuli ste putovanje, zapravo promena mesta, menja misli, to ste rekli na jednom mestu u ovoj knjizi, zapravo neobičnost ili sama promena mesta, koliko čini da drugačije razmišljamo ili da prosto na drugačiji način sagledavamo neke stvari, pa između ostalog kažete u jednom zapisu otmenost mesta je jedno, a otmenost misli je drugo. To je konkretno bilo u jednoj sali gde se održavala naša izložba naših knjiga u Beču. Koliko je putovanje kao takvo važno vama bilo ili kako o tome razmišljate da bi se uopšte došlo do takvog saznanja da jeste otmenost mesta jedno, otmenost misli drugo?
Vrlo jednostavno. Ljudi putuju da bi nešto videli. I to svi ljudi rade. To je sasvim prirodno. Jer da nemaju tu radoznalost da nešto vide u drugim zemljama, kod drugih naroda, oni bi ostali stalno u svojoj kući, odnosno u svom mestu gde žive. I tu takvu potrebu razume se da imaju i pisci. Međutim, pisac mora da ima još jedan zadatak. Mora da sa takvih putovanja donese nešto što će ući u njegovu knjiženost, odnosno njegovu literaturu. Ako to on ne radi, onda on nije putovao kao pisac. On je išao kao neki putnik koji se bavi nekim sasvim drugim zanimanjem. Pogodno je to što te pojave i susreti sa nekim, recimo, znamenitim mestima ili kada dođete na neko mesto gde je rođen neki znameniti čovek, onda po prirodi stvari vi se pokušavate da se poistovetite nekako sa tim vremenom, da zamislite kuda je on koračao, pa sad i ja tu hodam, pa onda to pobuđuje neku lepu misao o tome da zapišete. Vi ste videli tu da
toga ima,
o Geteju ili o Šileru ili o Dučiću ili o Šantiću, zavisi gde sam, ili o Vasku Popi, zavisi gde sam se tu nalazio, ili o Svetom Savi ako je u Rasu ili ne znam gde. Tako da to sve jeste jednostavno, a opet i nije.
A i kao što kažete, ti zapisi, u jednom od zapisa kažete, na putovanje idete i pišete i neke stvari doprinosite i za opštu korist, naravno, kulture našeg naroda i za ličnu, u smislu ovog što ste sada rekli, pisca. Pa ono što verovatno mnogi mogu da se poistovete ili da im bude zanimljivo, upravo jesu možda i neke anegdote, ali i razmišljanje na to kako se danas u Nemačkoj putuje i kako ste vi iskusili taj brzi voz, a onda uporedili kako je Vuk Karadžić dolazio da neke poslove u svoje vreme završava tako što je dolazio peške. Ili recimo kada govorite o nemačkoj štedljivosti, pa kada kao putnik dođete ili u Beč pa vidite recimo da u nekom hotelu nema sapuna. Dakle, to su neke stvari i anegdote koje su i korisne i zanimljive i verujem da mnogi mogu da se poistovete koji su bili na tim mestima.
Pa recimo, tu ima nekoliko zapisa koji su nastali u avionu. Dakle, dok je čovek na nekoj određenoj visini od 10 ili 11 kilometara, pa drugčije razmišlja nego kada je na, nego kada je na pisti. A ima nekoliko zapisa koje ste vi sada, kojima ste se približili, koji su nastali u vozu. I to baš u vozu između Vajmara i Lajpciga. Tu u tom vozu može čovek sasvim mirno da sedi i da piše, a da mu ne podrhtava ni ta sveska ni olovka. I takav, a da idete sasvim brzo. To je neko dostignuće koje mora vas nekako da izazove. Tako da, a osim toga, ako vidite kroz prozor kakve su te male njihove vikendice, koliko oni imaju mesta, svaka vikendica ima jednako dvorište i to koliko je procenjeno u stvari da treba da se obrađuje i da posjeduje taj čovjek. Ili, ne znam, prirodno je da se onda setite kako je Vuk sa tom jednom svojom nogom i sa tom štulom išao kada je, recimo, taj Lapseška izdanja objavljivao one zbirke poezije. I opet kada dođete u Leipzig pa vam oni pokažu mapu ondašnjih štamparija i knjižara, to prosto da se u tom Vukovom vremenu, i onda tu razume se da vam se pojavi Dosite i njegove knjige koje su tamo izlazile, onda vi osjećate, dočekujete taj susret sa Leipzigom kao susret sa sobom, jer je vama poznato ono što je tamo nastalo, a vi sad dolazite tu prvi put. To mora da se pretvara u neku sliku, a koju čovjek pokušava da uhvati istog trenutka, jer će mu ona pobeći.
Ich möchte ein Eisbär sein im kalten Polar.
Klub 2, Miro Vuksanović je naš gost povodom putopisnih dnevnika, odnosno knjige Brojčanik u izdanju Lagune. I kako rekao smo, putovali ste po Srbiji, Hercegovini, Crnoj Gori, Hrvatskoj, Austriji i Nemačkoj raznim povodima, odnosno raznim poslovima, pa se može ovo gledati baš u onoj izreci poslovi i dani kakvi su bili i 2000-ih godina kada vreme za kulturu baš i nije bilo naklonjeno kada je reč o i o drugim zemljama, no možda se i tematski one mogu zaokružiti na različite načine. Ja bih ovom prilikom izdvojila tri ključne reči, onako kako je meni ostalo upečatljivo, a to su reči autentično, mera i knjiga. Pa vi kažete da, nešto smo o tome već i govorili, da je svaki zapis autentičan, ništa nisam menjao, čak ni onamo gde se sada ne slažem sa sobom. To kažete u uvodu čitaocima. A kada je reč o meri, pa Brojčanik jeste mera i merenje svakako vremena, ali reč je o još jednoj meri, a to je svakako odmeravanje, sameravanje, poređenje sa drugim ljudima, naravno i sa samim sobom. Pa u tom smislu ste i afirmativni i kritični u svakom smislu, i onom afirmativnom i onom negativnom, i kada je reč o našem, i kada je reč o tuđem, i kada je reč o profanom, i kada je reč o svetovnom. Mislite da ima mere kod nas danas, hajde tako da uopštim, i u kulturi i u odnosima, kada je reč o književnosti naravno, s obzirom na to da vi zaista često kažete da je zapravo mera sve ili ona zlatna sredina?
Pa to je tako, vi ste to lepo rekli, ali to je jako teško izmeriti. Odnosno, šta je to prava mera i u kojem trenutku je potrebno uzeti nešto da ne bude ni malo ni mnogo. Kako u životu, u nekim onim stvarima koje radimo svakog dana, tako i u pisanju takvih zapisa. Nije dobro kada pisac opisuje recimo neko putovanje, svaki detalj, svaki korak, svaki šum, jer onda to jednostavno nije ni njemu zanimljivo kasnije. Ako ne ume da odabere ono što nije samo zanimljivo za njega, nego možda i za nekoga drugoga. E sada, u kojem će to obliku biti, kakvim će rečenicama to biti kazano, da li nekim dugim razbarušenim rečenicama gdje će se možda izgubiti ta osnovna misao ili u tim depešama, u tim kratkim rečenicama koje beleže jednu po jednu tu pojavu, to je već pitanje izbora. A kad se govori o opštoj meri u našem društvu ili u našim odnosima ili o tome kako se meri vrednost književnog dela ili kakva je mera pisaca prema njegovim kolegama i tako to
ili
tu
druge
već
kulture prema našoj
kulture da ili jedno ili prema drugome i to prožirmanje koliko je potrebno da može da bude uticaja a koliko ne bi smelo, to su jako osjetljiva pitanja i tu u stvari suština stvaralaštva, jer naći pravu meru znači pogoditi u centar, ali ne pogodi svaki strelac desetku, nego bude i onih pogodaka i mimo metu.
Ali kada je reč recimo o nekim zvaničnim posetama u kulturi, dakle, bilo da je reč o izložbi ili o književnim večerima, često imam utisak iz ovih vaših zapisa da možda organizatori ili učesnici, možda i publika, nisu našli svoju pravu meru. Kako na to gledate? Kao neko koji ipak ispred akademije i odlazite na ta zvanična putovanja i prosto možete da samerite odnos drugih prema nama.
Ja sam u toj knjizi nisam pisao izveštaje. Dakle, izveštaj sa nekog putovanja koji čovjek mora da dostavi onome koga je poslao, to je jedna priča, to je neki administrativni oblik koji se poštuje. Tu su samo odblesci detalji, jer ukoliko čovjek već može da obavlja jedan posao koji je službeni, onda je velika dobit ako je on uz to obavio još nešto i za sebe, odnosno za svoju književnost. Meni se čini da sam ja tu našao taj odnos, da je to uravnoteženo, da nisam izostavio ono što sam morao da obavim, a da opet nisam zaboravio na ono što mi je bila potreba da kažem. Malo je zapetljavam i kada govorim, a zapetljavao sam malo i kad pišem, jer to je jednostavno tako tu sastavljeno. Kada vi hoćete nešto tačno onako kako ste ga dali, da ga ne dirate, onda ono ima i svoje vrline, ali ima i svoje nedostatke.
Pomenula sam da je jedna od ključnih reči i knjiga, naravno po prirodi vašeg posla, a ona se nekako u jednom posebnom svetlu doživljava kada ste bili u Vajmaru. Opčinjenost Vajmarom je takva da ste vi rekli ceo Vajmar je u meni, ili recimo kada je knjiga prvi znak kako izgleda jedan grad, kao zaštitni znak knjige. Da li ste i razmišljali ste o muzeju knjige, da to mora da bude vajmarski, kako kažete. Kako vidite to sada? Da li ste nešto možda inicirali, pokrenuli i razmišljate na tu temu?
Pa Vajmar, ja ne mogu naravno da se setim kada sam, verovatno da sam u školi prvi put čuo za Vajmarsku republiku, za taj, kako da kažem, demokratski pokušaj koji je bio u tom divnom gradu. Naravno da sam morao čuti davno i za Geta i za Šilera koji su obeležili taj grad i druge umetničke pokrete koji su odatle krenuli. I to što ste sad pomenuli, tamo postoji jedna spomen biblioteka izdvojena u jednoj posebnoj zgradi sa svaje u tom muzejskom obliku uređena, da čovjek mora da poželi da i na onom mestu gdje on radi. Tada sam ja bio u biblioteci Matice Srpske, sad sam u biblioteci Srpske akademije i može biti da od toga nisam to uspeo da uradim u biblioteci Matice Srpske, iako smo pravili dugo jednu novu zgradu, ali sad prestoji rekonstrukcija akademijine zgrade, palate, ja mislim da će ponešto od toga, jer tamo ima 40-ak legata naših znamenitih ljudi, pa da će nešto toga biti postavljeno onako kao što sam video na tim putovanjima. Dakle, mislim da svako iskustvo donosi neku korist, međutim, ne možemo opet biti, zavisi kad smo sa starta krenuli, gde su bili ljudi u Vajmaru kada su to radili i gde smo mi bili u to vreme i dokle smo sada stigli.
Jasno. I evo da se pozovem i na ovu treću reč autentično, odnosno da dovedem to u vezu sa ovim autobiografskim iz razgovora sa Nemanjom, knjigu koju ćemo samo za kraj još ponečemu pomenuti, u odnosu naravno nekako i da uporedimo sa ovom Brojčanik. Autobiografski razgovori sa Nemanjom.
Jeste, to je knjiga koju ja nisam mislio da pišem. Imam ja jednu knjigu Silazak u reč, gde su odabrani odlomci, to opet bilo tako naručeno, da iz svojih intervjua odaberem ono što govorimo o svojoj poetici, o jeziku, o rečima i tako. I onda sam bio u prilici da te svoje intervjue u 40-ta godina, dosta toga ima, ako ne i više godina, i ima i dve knjige razgovora sa čovjekom koji je radio u Radio Beogradu, sa u onom kolekciji odgovori Miloša Jeftića, i tako čovjek je zasićen tim odgovorima. Međutim, kod mene je došao jedan mlad čovjek koji je tek završio francuski jezik na Filološkom fakultetu, koji se zove Nemanja Pejić, i on je meni doneo 30-ak pitanja, ali to nisu bila pitanja ovako kao što je uobičajeno kada se razgovara sa novinarima, jer on i nije novinar, već je on iščitao to što ja radim i onda u jednom eseističkom pristupu prilazi o tome da doznaje ono što njega zanima. Ja sam to odneo u svoju kuću, tamo gde let idem, tamo gde sam rođen, i spontano sam to počeo da pišem, te odgovore, i to je ispala jedna knjiga od blizu 300 stranica, a to su stvari biografska i autopoetička sabiranja. I onda sam video da se to oblikovalo u nešto što bi se dozivalo sa ovim zapisima, a najviše sa Brojčanikom, i dobro je što su te dve knjige izašle zajedno, a taj razgovor sa Nemanjom objavljen je kao, što ste rekli, mislim, po Podgorici, povodom nagrade koju sam tamo dobio.
I evo na samom kraju ove emisije da zahvalim naravno na vremenu, na gostovanju, i da nekako zaključim da dobro dođu u intervju i onda kada treba ipak neke knjige zaokružiti.
U svakom slučaju, ja moram da kažem da sam iznenađen da je to tako vreme prošlo. Mi smo tek načeli stvar. I to znači da mi je bilo prijatno i hvala vam lepo.
Hvala vama, a govorit ćemo naravno o drugom prilikom i o antologijskoj edici 10 vekova srpske književnosti, odnosno o novom kolu i naravno o drugim stvarima. Hvala još jednom. Hvala. Sa nama je bio pisac i akademik Miro Vuksanović. Ja sam Sonja Milovanović, a u ime ekipe koja je realizovala Klub 2, želim vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.